በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ አሜን። አቦና ሰማይት ንብር ስንካይ ቅዱስ መንግሥኻ ትምጻ ፈቃድካ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግብዕለትና ሎምሃበና ዝበደልና ካ ኣቕረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና የቕረ ኸም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ቕፍረ የስካ ዝተባረኸ እዩ። ወቅዱስ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሃጣን ንሕጂ ንብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 31 ስጋ 42 ሽዑ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ኸም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ። ኢየሱስ ከዓ ኻብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርአኽኹም፣ ካብኣተን በየነይተን ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛርቦም። ኣይሁድ ከዓ በቲ ምፅራፍካን ሰብ ኮለኻ ገዛ ርእስኻን ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ጽቡቕ ግብረታትካ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማእልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ጽሑፍ ዶ የልቦን እዩ? እቲ ጽሑፍ ክሰዓር ኣይከኣልን እዩ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማእልኽቲ ካብ ዝበሎም ነታ ኣቦ ዝቐደሶ ዝቐደሶ ናይ ዓለም እውን ዝለኣኾ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም። ግብሪ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። ዝገብሮ እንተ ደኣ ኮይነ ግና ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ኣረጋጊፅኩም ክትፈልጡ ነቲ ግብረይ እመንዎ እናበለ መለሰሎም። መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ንሱ ግና ኸባእዳዎም መልቐ። ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም ዘጠመቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ፣ ኣብኡ እውን ተቐመጠ። ብዙሓት ድማ ናብኡ መጺኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን። እቲ ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ተዛረቦ ግና ሓቂ ይበሉ፣ ኣብኡ እውን ብዙሓት ብኣኡ ኣመኑ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎም እውን ጸጉኡ ሂቡና ቃሉ ክነስተንትን ብቓሉ ክንዓቢ ብቓሉ ክንምገብ ንነፍሲ ወከፍና በዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ይዕድመና ኣሎ። ኣይሁድ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ስለ ዝበለ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ። መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዝ እናበለ ይሓቶም፣ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርአኽኹም፣ ካብኣተን በየነይቲ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛርቦም። ኣይሁድ ከዓ በቲ ምጽራፍካን ሰብ ኮለኻ ገዛ ርእስኻ ኣምላኽ ምባርካን እምበር በቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ። ስለዚ ክቐትልዎ ይደልዩ፣ ምኽንያቱ በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ንርእሱ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ፣ እቲ ኣምላኽነቱ ክቕበልዎ ስለ ዘይተረኽቡ። ንሱ ግን መድሓይናን ኣምላኽናን የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣካል ናይ ቅድስ ስላሴ ዝኾነ ምእንቲ ድሕነትና ኻብ እግዚኣብሔር ኣብ ብፍቓዱ ናባና ዝተላእኸ ቃል ስጋ ኾነ ኣብ መንጎና ዝሓደረ ምእንቲ ድሕነትና ምእንቲ ካብ ሓጢአትና ነፃ ክውፀና ዝመፀ ኣምላኽ ምዃኑ እንክገልፀሎም ነዚ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን። እንታይ ደኣ ንርእሱ ኣምላኽ ማዕረ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ክቐትልዎ ይደልዩ። ክርስቶስ ናይ ይሁዳውያን ንምርዳእ እምበኣር ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 82:6 ብምሳት ኣነስ ኣማልኽቲ ኢኹም ኩልኻትኩም ውሉድ እትልዑል ኢኹም እዚ ኢሉ ድሕሪ ጠቒሱ እቲ ጽሑፍ ክስዓር ኣይከኣልን እዩ እናበለ ይምልሰሎም። ኣይሁዳውያን ኣብቲ ቓላቱ ይኹን ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ክኣምኑ ኣይከኣሉን። ንሱ ሰራቒ በደለኛ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 10:38 ዝመስከሮ ኣምላኽ ከመይሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኩሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወዮም ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እናበለ ናይ ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ክወቕሶም ዝተረኽበ ብኾንቱ ዝጸልኡኒ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ ይበዝሑ፣ ጸላእተይ ብሓሶት የካፍኡኒ፣ ክቐትሉኒ ዝደልዩ ሓያላት እዮም እናበለ መዝሙር 94 እውን ነዚ ሓቂ እዚ ይገልጽ። ስለዚ ክርስቶስ እምበኣር በቲ ሰናይ ተግባራቱ እዚ ፍርድ እዚ ካብ ተፈርደ ንሕና ተኸተልቱ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንክርስቶስ ክንመስል መጠን ዝፀዓርናሉ መጠን ሕማቕን ስደትን መስቀልን ከም ዘጓንፈና ፈሊጥና እምበኣር ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ንመስቀል ክርስቶስ ክንጥምት ንመስቀል ንክንስከም ቅርባት ክንከውን እግዚኣብሄር ይሓተና። ዓለም እንተጸላእትኩም ቅድሜኹም ንዓይ ከም ዝጸላእትኒ ፍለጡ ኢሉ ምሂሩና እዩ። መስቀልና ጸርና እምበኣር ክንስዕበውን ኣዚዝና እዩ። ክርስቶስ ግብሪ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ፣ ዝገብሮ እንተ ደኣ ኮይነ ግና ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ኣረጋጊፁን ክትፈልጡ ነቲ ግብረይ እመንዎ እናበለ መለሰሎም። ለዚ ግብሪ ኣምላኽ ግብሪ ክርስቶስ ግብሪ ሰናይ ግብሪ ጽድቂ እዩ ነይሩ። ንሕና እውን ነዚ ኣብነት እዚ ክንወርስ ዝተፀዋዕና ኢና። ነታ ብጥምቀትና ዝተቐበልናያ እምነት ሃዋርያ ክርስቶስ ክንከውን ንክርስቶስ ክንመስክር ቃል ዝኣተናዮ ሎሚ ኣብ ዓለምናን ኣብ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዚ ምስክርነት እዚ ክንህብ። ስለዚ ክርስቶስ ደጊሙ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ሰናይ ዘደንቕ ተግባራትን ግልፀትን እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ይገልጽ። ስራሕ ኣቦይ ዘይገብር እንተኮይነ ግና ኣይትእመኑኒ ይብሎም። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ዝብሎ ዘሎ እዩ። ንሕና ደቂ ኣምላኽ ክርስትያን ኢና ክንብል ንኽእል ኢና። ነዚ ሓቅነቱ ዘረጋግፅና ተግባራትና እዩ። ኣብ ህይወትና ፍቓድ እግዚኣብሄር ክንፍፅም ከለና ብሓቂ ደቂ እግዚኣብሄር ኮይንና ንርከብ። እግዚኣብሄር ከዓ ነዚ እዩ ሎሚ ዝሓተና ዘሎ። ኣብ ህይወትና ክርስትያናዊ ጉዕዞና ፍቓድ ኣምላኽ ክንፍፅም ከም ሃዋርያት ክርስቶስ፣ ሰሓብቲ ክርስቶስ፣ ስራሕ ክርስቶስ ክንፍፅም ይግባአና። እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንፈስ ኣባና ሎሚ ክህሉ ስራሕ ኣምላኽ እውን ተግባራት ኣምላኽ ሕውነት ፍቕርን ትሕትናን ከም ምዃኖም መጠን ነዚኦም ለቢስና ክንክእል። ምክንያቱ ንክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዘውረዶ ፍቕርና እዩ። ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዘውረዶ ትሕትናን ተኣስዞን እዩ። ለዚ እዚኣቶም ኣብ ህይወትና ክንፀባርቑ እንከለዉ ብሓቂ ናይ ክርስቶሳውያን ኮይንና ንርከብ። ሎሚ ክርስቶስ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘደንቕ ተግባራቱ ኣብ መንጎና እናፈፀመ ይርከብ። ንኣብነት እቲ ዝዓበ ተኣምራት ኣብ መሓልታዊ ህይወትና ብቤተ ክርስትያናን ብኣገልግሎቱን በቲ ተኣማራታዊ መንገዲ መኣዱ ሰሪዑ እንኩ ብልዑ ስተዩ ህይወት ክትረኽቡ ብምባል ስጋኡን ደሙን ገዲፉልና። ነዚ ተግባር እዚ ኣሚንና እምበኣር ኣብኡ ብንስሓ ተሓፂብና ወትሩ ናብ ክርስቶስ ኣምላኽና ክንምለስ እግዚኣብሄር ይፅውዓና ኣሎ። ብፍላይ ሎሚ ደጊምና እንፅልዮ እምበኣር በዚ ግዜ ናይ ጾም እዚ ሕማማት ጎይታናን ኣምላኽና ንየሱስ ክርስቶስ ንዘክር ንሱ ምእንታይ ምእንቲ ኻትኩም ምእንቲ ፍቕሪ ነፍሲ ወከፍና ምእንቲ ፍቕሪ ዓለም ድሕነት ኣምላኽ ኣዕለምን እዩ ኣብ መስቀል ዝውዓለን ዝተሰወአን ሎሚ እውን ይስዋ ኣሎ ብሓጢአትና ብተግባራትና ነቲ ሓንሳብ ምእንቲ ድሕነትና መስቀል ዝሞቶ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ሓጢያት ክንወድቕን ከለና ንክርስቶስ ደጊምና ንሰቕሎ። ስለዚ ምሕረት ኣምላኽ የድልየና፣ ፈውሲ ኣምላኽ የድልየና። ለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና እምበኣር ንገዛ ርእስና ዝሕዝቶ እዚ ክነቕርብ ንዕደም ኣለና። ከም ኣማናይ ከም ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ክርስቶስ ብቤተ ክርስቲያኑ ዝፍፀም ተግባራት ብኸመይ ይቕበሎም? እቲ ክርስቶስ ብቤተ ክርስቲያኑ ዝዘርኦ ዘርኢ ኣነ ልበይ ከፊቶ ዶ እቕበሎ ብተዓዝዞ ዶ ይመላለስ? እዚ ተግባራት እዚ ኣብ ሂወተይ ከንፀባርቅ ከ መዓልታዊ እንታይ ይገብር እናበልና እግዚኣብሄር ምእንቲ ክሕግዘና ክንፅልን ኣማልድነት ኖና ቅዱስ ንግል ማርያምን ክንሓትት እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ። እምበኣር ከምቲ ናይ ሎሚ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 18 ዝቐርበልና ካብቲ ቀዳማይ ንባብ ነዚ ካልኣይ ንባብ ነዚ ክነስተንትን ኣስተንትኖና በዚ ክንዓፅቦ ኦ እግዚኣብሄር ሓይለይ ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ። እግዚኣብሄር ዕቕባይን ዕርደይን መድሓንየ እዩ። ኣምላኽ ዘዕቕበኒ ዕቕባ እዩ። ዋልታይን ሓይለይ መድሓነይን ዕርደይን እዩ። ናብ እግዚኣብሄር ተማህለልኩ፣ ካብ ጸላእተይ ድሓንኩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ድንገት ሞት ከበበኒ፣ ወሓይ ጥፍኣት ዓብለለኒ፣ ኣግማስ ሲኦል ተጠምጠምኒ፣ ብፈንጠራታት ሞት ከበበኒ። ብጸበባይን እግዚኣብሄር ጸዋዕኹ፣ ናብ ኣምላኸይ ከዓ ተማህለልኩ። ድምፀይ ድማ ካብ መቕደሱ ሰምዐ፣ ጋዓረይ እውን ኣብ እዛኑ በጽሐ። ዝኽበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ሎም እምበኣር ንዓለምና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና ብምሕረቱን ፈውሱን ፍቕሩን ክዕረቐና ነዚ ጸሎት እዚ ደጊምና ክንጽሊ ደጊ ብጸበባ ንእግዚኣብሄር ጸዋዕኽዎ። ናብ ኣምላኸይ ከዓ ተማህለልኩም ድምፀይ ድማ ካብ መቕደሱ ሰምዐ ጋሓረይ እውን ኣብ እዛኑ በጽሐ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም
ከሪማ ማዕበል ጸላይ ጸቒጡኒ
ኣምላኸይ ርድኣኒ ኣብ መከራ ኣውፅኣኒ ኦ ኣምላኸይ ርድኣኒ
ምስር